Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2017 жылдын 8 февралы, кеткенин чарсенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү, эплешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө башламадан олдон, кадирликтердин жаң олорун мазмуну менен сизге мен Гөзөл Кудайберди ватан сөйлөйм. Birleşmiş Statların şikayet suudu 7 fevralda Prezident Donald Trump'ın esasan musulman iratlı 7 yurdun rayetlerinin yurda varmağına vaxtlayın qadağançılığı dikeldip dikeltmezlik meselesi önce dinlençik geçirir. San Francisco'nın şikayet suudu Justitia Departamentinin ve Washington hem de Minnesota Statlarının yuristlerinin siyahatçılık qadağançılığını saklamak önce delilleri yerli vaxt bilen öğlen saat 3'e çenli bermegi soradı. Seattle şehrinin suudu Trump'ın immigrasyon qadağançılığı önce kararını 3. февралда ятырып, Иранның Ирагын бойы қадағанчылықта ғдалан белікі юртларын райатларының Бірлешен Штатлары сияхатшылық етмегіне ел ачыпты. Президент Дональд Трампын қарары Бірлешен Штатларын 10-дан ғоурақ штаты, өнкі дипломатлары ве технологиялар бойынша компаниялар тарапынан қаршылық төрөдіпті. Трамп өз қарарының юрды террорчылықтың ғорама үчін зер урдығыны айды арқа, оның қаршыдашлары сияхатшылығын дин етасында қадаған еділмегінің конституция тертхелянлігіні белді ярлер. Afganistan'ın Günbatar Farah vilayetinde yolda koyulan bombanın partlamağı derarlı Etrap Administrasyası'nın müdürünün vefat olunluğunu yerli resmiler haber verdiler. Polisiyanın 7 fevralda etmağına göre Hak Esafet Etrap'ın yukarı dereceli resmiyeti Abdulhalik Nurzay vilayetin paytaxtı Farah şehrinde öz oyunun koluyunda helak bulduktur. Taliban hücumun cevapkarçılığını öz üstün aldı. Hükümete karşı tevişen toparlar Afganistan'da resmilere ve hopçuluk güçlerine hücum etmekte yolda koyulan bombaları ve canının geçen hücumçuları yığı-yığıdan ulan yarlar. 6 fevralda Birleşen Milletler Kuraması Afganistan'daki konflikte tarafların ehlisini, rayatların helak bulmağını ve şikayet almağını bes etmek önce kısağlı edim etmeye çağırdı. Geçen yılda Afganistan'da vefat olan ve yaralanan parahat yaşayıcıların sahanının 11.418 adama yetip odalık yıldan 3% yokurlanınlığını Birleşen Milletler Kuraması'nın Afganistan'daki misyası öz hatavatında bir Сирияның хөкүмәте көпчүлүклүн жазалындырыш чараларында 13,000 адамы атып өлтүрдү ве Дамаскын колоюндагы харбий тусаканасында ийгидерли кыйнамалары амала сырыяр деп Amnesty International курамасы 7 февралда хабар берди. Курама 2011 ве 2015 жылдарын аралыгында болгон жазалындырыш чаралары хатап алып, хөкүмөттүн хенийде ченли харбий жанайчылыктары баш кошуян болмогунун мүмкүндүгүн айтты. Amnesty International курамасы Бирлешен Милеттер курамасына дернеу кечирмеге чакырды. Kurama Sednai türmesinde günde tutsakların 20 ve 50 aralığındaki sahanın atılıp öldürülünlüğüne der. Pidalar esasen hükümete karşı çıkış etmekte guman edilen parahat yaşayıcılar deyip kurama belli yer. Şelede Amnesty International cezalandırmaların gizliğin geçirilenliğini ve öldürülen adamların paytaktın daşındaki köpçülüklüğün qonumçılıkta cahilinip onların maşgalalarına haber berilmenliğine der. İran'ın baş ruhani lideri Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Американын хакыйкы yüzüne көрсөтүлүү үчүн миннеттардыгын айтты. Хаменинин расмий вебсайты анын харбий жолбашчылары менен 7 февралда Техрандан чыгышын цитирледи. Bizim 30 yıldan qovraq vaqt beri aydıp gelişimiz yali Birleşen Ştatların hekimet sistemasında siyasi, iqtisadi, axlaq ve sosial korrupsiya saklanyar. Bu cinap geldi de saylovlarda hem saylovların izyani muni açıp görközdü deyip Khamenei aytti. Şelede İran'ın baş ruhani lideri hiç bir düşman İran halkını ısmaz edip bilmez deyip belledi ve İranlıları İran'ın 1979 yılın İslam revolüsyasının yıl dönümünde Trump'ın haybatlarına cevap vermeye çağırdı. Trump'ın administrasyası Tehran'ın Әді баллистик ракеталарыны синамағының идеяны Иранның онларча кампаниясы ве шахсиетлері бабытында кесен хептеді тәді санкциялары керізді. Иранның энергия подығының йоқыр дережелі ресмесі өз юрдының түркмен ғазына зерурлығын йоқтығыны себебі мұның юрдың үшіркі зерурлықларына тәсір кетірмейәнлігін айтты деп Иранның ярым ресми Фарс Ньюс тәділіктер агентлігі хабар берді. Ғаз импорты коммерция мақсатларына яды үшіркі зерурлықлары ғабат келмейәр деліп мағлұматты Иранның милли ғаз компаниясының Başlığı Hamid Reza Aragi seçirleniyar. Aragi'nin 4 fevraldeden çıkışında Türkmenistan'ın İran'a gaz eksportının şartlarını bozun hem bolsa, bunun yurt için problemi değerliğini aydınlığı belleniyar. Türkmenistan geçen yılın ayağında İran'ın Türkmen gazı için 2 milyard dolar mesverinde birgisinin bardığını aydıp tezi yılın başından İran'a gaz aktırmağını besetti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tezilikleri bilen tanışın.